nu, ir kaut kas jādara, lai uzlabotu satiksmes kustību ar gājējiem un velosipēdiem. Jo, ja mēs iebraucam Igaunijā, tur ir tikai diena, bet nakti mēs redzam, kur ir ceļš un blakus ir veloceliņš un gājēja ceļš. To mēs nevaram vērot kā Latvijā. Jo bieži vien, kad būvējot ceļu, pietrūkst finansējums un pirmais, ko iet no velosipēdu ceļš un gājēja ceļš izprojektēt, tad arī viņš tiek atmests kaut kādā citā kārtā, lai ekonomētu līdzekļus. Mums jādomā par kopējo valsts politiku. Mēs uzrunājām visas pašvaldības, lai risinātu šo te jautājumu, lai mēs strādātu pie tā, ka lai šie te velo celiņi kaut kur sāktos un kaut kur beigtos, tādā saprotamā ķēdē veidotos, ka cilvēks pa šo velo celiņu, viņš arī kaut kur var nokļūt.